Väestön suojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpiteen. Mitä tarkoitetaan siviilisotilasyhteistoiminnalla? Minkälaisia muotoja ja mitkä vastuut eri viranomaisilla tällä yhteistoiminnalla on nykyaikana siviilien suojaamisessa, varautumisessa ja valmiudessa nykyaikaisten uhkakuvien näkökulmasta? Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin pureudumme tässä podcastissa.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa väestönsuojelun erityissuunnittelija Pasi Raatikainen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Tervetuloa Pasi.
Kiitos, on mukava olla täällä.
Mahtavaa, kun pääsit paikalle. No, meillä on mielenkiintoisia ja hyvin ajankohtaisia aiheita. Tai toisaalta myös aika ajattomia. Miten siviilejä suojellaan? Miten yhteiskunnan pitäisi varautua ja rakentaa sitä valmiutta sitä pahinta varten? Ja kun sinä olet tässä asiantuntija, niin lähdetään keskustelemaan vähän siitä, että mitä tarkoittaa väestön suojelulla. Voisitko aluksi johdattaa meidät sisään?
Väestönsuojelutermiä, niin sitähän käytetään hyvin tyypillisesti, kun puhutaan Geneven sopimuksesta ja ensimmäistä lisäpöytäkirjasta, jossa on aikanaan määritelty, mitä väestönsuojelu tarkoittaa. Siinä on kysymys kansainvälistä humanitaarista oikeussäätelystä ja siitä, että millä saadaan niin sanottu suojelustatus. Nyt kuitenkin se on 50-60 vuotta vanhaa ajattelua toisen maailmansodan jälkeen, ja maailma on muuttunut. Ja nyt mitä nykyään ajatellaan väestön suojaamisella tai kokonaisvaltaisella siviilien suojelulla, niin se onkin laajentunut aika paljon siitä vanhasta sinänsä ihan hyvästä väestön suojelusta.
No miten nyt Pasi, kun sinä edustat yhtä viranomaistahoa eli pelastustoimea ja pelastusviranomaista ja tässä on toisella puolella pöytää tai me ollaan samassa pöydässä, niin on sotilasviranomainen. Onko siviilien suojelu, väestön suojelu, suojaaminen, onko se viranomaisten tehtävä pelkästään?
Se on lakisääteisesti viranomaisten tehtävää eri viranomaisille. Suomen laki tunnistaa väestönsuojeluun liittyviä tehtäviä ja myös toimivaltoja tai toimivaltuuksia. Ja sitten taas toisaalta, jos kysymys on koko siviiliyhteiskunnan suojaamista, niin ei se voi olla pelkästään viranomaisten työtehtävää. Viranomaisten kykyresurssit, ne loppuu väistämättä. Ja kysymys on siitä, että kun yhteiskuntana yritetään selvitä esimerkiksi sodan kauhuista, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että koko yhteiskunta on mukana siinä työssä.
Ihan viimeiseen yksilöön saa.
Ihan viimeiseen yksilöön, toki jokainen omien kykyjensä mukaisesti. Että osa pystyy auttamaan enemmän ja osa on sitten enempi autettavien roolissa, mutta kaikki on kuitenkin mukana.
Tämä on oikein hyvä tiivistys ja ehkä meidän kuuntelijoille niin en malta olla korostamatta sitä mantraa, jota olen jo pitkään hokenut, että turvallisuutta ei voi ulkoistaa sen vastuuta vain viranomaisille. Siihen täytyy osallistua kaikki. Meidän on suomalaisessa yhteiskunnassa tietysti se vahvuus, että meillä on tämä kokonaisturvallisuuden malli, jossa siis viranomaiset, eri toimijat hallinnoaloilta, elinkeinoelämä, järjestöt, yhdistykset ja ihan viimeisessäkin niin kaikki kansalaiset osallistuu siihen. Toimiiko tämä kokonaisturvallisuus tämän väestön suojaamisen ja siviilien suojaamisen osalta samalla tavalla?
Malli on tosi hyvä, että siinä on koko yhteiskunta mukana. Se, miten väestön suojelun, ja mä en itse pidä siitä termistä, koska siihen tulee ehkä sellainen vähän tunkkainen, vanhakantainen ajattelu, puhutaan vaikka kokonaisvaltaisesta siviilien suojaamisesta, niin ehkä me ei ole tunnistettu, että sekin on kaikkien toimijoiden yhteistä touhua, ja se, että siinä on tosiaan se kolmas sektori, eli järjestöt, ja neljäs sektori, eli yksityiset kansalaiset, niiden sallitaan tulla mukaan, niin sitä ehkä pitäisi vähän ravistella ja pohtia enemmän.
Niin, suomalaisessakin yhteiskunnassa monta kertaa yksilö ajattelee, että on oikeuksia, mutta on myöskin velvollisuuksia. Eikö se ole näin, että väestön tai siviilien suojautumiseen ja suojaamiseen, kokonaisvaltaiseen suojaamiseen, niin sehän on oikeus osallistua.
Se on oikeus osallistua, ja sitten me tiedetään yksilötasolla ja yhteisötasolla, että jos meillä on suuri kriisi, niin jos mä olen passiivinen kohde, niin se on henkisesti tosi kuormittavaa, mutta jos mä koen ja mä tiedän, että mun kyky vaikuttaa mun tulevaisuuteen, eli mä saan olla osallisena muokkaamassa, niin se auttaa mulle kestämään sitä stressiä. Se on niin kuin resilienssiä, hieno sana, mutta sitä kestävyyttä siihen yhteiskuntaan tuo, että mä oon aktiivinen toimija mukana.
Niin, kriisinsietokyky.
Kriisinsietokyky, hyvä sana.
Hei, avaa tätä vähän vielä enemmän. Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma siitä pointista ajatellen, että yksilö tosiaan saa ja voi osallistua, eli häntä ei torjuta ensimmäisenä.
Se, joo, helposti käy sillä tavalla, että viranomaisilla on suunnitelma ja me viranomaiset luotamme toisiimme. Ja sitten tulee joku, nyt mä vähän kärjistän, joku tuntematon siviili siihen. Ja mä en tunne hänen toimintakykyään ja tapaa, niin helposti viranomaisilla tulee, että otatko askeleen taaksepäin, tässä ei ole mitään katsottavaa. Mutta nyt jos puhutaan sodasta ja yhteiskuntaan kohdistuvasta sotilasta aggressiosta, niin kyllähän me tarvitaan kaikki voimavarat, ja nyt meidän viranomaistenkin pitäisi tajuta sanoa, että hei, hienoa, sä haluat olla mukana tässä, mietitään, mitä sä voisit tehdä yksilönä, tai sitten joku järjestö.
Yksi esimerkki tästä yksilön oikeuksista osallistua on esimerkiksi se, että jokainen voi varata sen 72 tunnin kotivaran, harjoitella ja tehdä omia sisäisiä suunnitelmia siitä, että miten esimerkiksi minun perheeni omatoimisesti evakuoidaan jonnekin vapaa-ajan asunnolle, jossa olisi sitten vastaavalla tavalla sitä kotivaraa. Onko tämä sen kaltaista?
Se on sitä, mutta sitten kun yhteiskunta toimii myös sodassa, kun me on seurattu esimerkiksi Ukrainaa, niin Ukrainan kansa ja yhteiskunta, sehän pyörii sodasta huolimatta, niin siellä niitä yksilön sodanajan tehtäviä voi esimerkiksi olla se, että mä menen edelleen töihin, mä menen ruokakauppaan töihin, koska ruokahuolto perustuu ruokakauppoihin, ja mä jatkan sitä hyllyttämistä, koska sitä kautta mä olen osana sitä yhteiskunnan ruokahuoltoketjua. Eli aktiivista toimijuutta on myös se, että esimerkiksi mä jatkan työtehtäviäni sodasta huolimatta.
Joo, palataan tähän Ukrainan esimerkkeihin hieman myöhemmin tässä jaksossa, mutta vielä muutama sana tästä oikeastaan viranomaisten roolista. Sitten nyt puhuttiin yksilöistä ja siitä neljännessektorista ja kolmannestakin sektorista, niin viranomaisille on myöskin määritetty ihan laissa erilaisia vastuita ja, tai eri laeissa. Mä mainitsen tässä nyt vaikka väestönsuojelun, joka on mainittu, anteeksi, mä käytän vielä sitä vanhaa termiä kuin muuta
hyvä
osa.
Termi.
Mutta jos puhutaan siviilien kokonaisvaltaista suojelusta, niin väestönsuojelu on osa sitä. Niin siitähän on säädetty pelastuslaissa sekä valmiuslaissa. Eikö näin?
On. Pelastuslaki tuntee, valmiuslaissa on. Ja sitten meillä kun ei ole olemassa erikseen tämmöistä väestönsuojelulakia, niin siihen liittyvät tehtävät ne löytyy hyvinkin monesta erilaista. Kuntalaissa viitataan käytännössä siihen ja niin edelleen.
Tämä oli itse asiassa hyvä, kun sanoit sanan kunta. Tai ehkä voitaisiin ottaa siihen mukaan jopa hyvinvointialue tai joku vastaava. Niin tämähän on aika pitkälle myös paikallista ja alueellista toimintaa, tämä suunnittelu, varautuminen ja valmius, eikö niin?
On. Kunnillahan on ihan lakisääteinen perustehtävä pitää kunnan asukkaista huolta ja niiden hyvinvoinnista, kantaa vastuuta. Ja kunnan tehtävähän on pitää myös kaikissa myös poikkeusoloissa meissä kuntalaista huolta. Ja se, että hyvinvointialueella, laki hyvinvointialueista, niin sekin tunnistaa tähän liittyviä asioita, joka ei nyt yhtään helpota sitä asiaa. Eli monta lakia, ja ne on osittain päällekkäisiä, ja täytyy myöntää, että siellä on nyt viranomaisillakin hieman epäselvää, että kuka vastaa mistäkin, ja mä käytän mieluummin termiä johtaa.
Joo. Se tarkoittaa sitä, että joku ottaa sen johtovastuun ja alkaa organisoimaan sitä toimintaa suunnitelmien mukaisesti, eikö niin?
Kyllä, tekee suunnitelmia ja toteuttaa niitä suunnitelmia, koska se vaatii myös operatiivista kyvykkyyttä.
No nyt toteuttaa ja suunnitella, ne on ehkä kaksi eri asiaa. Me ollaan aika hyviä Suomessakin, niin kuin monessa paikassa, niin suunnittelemaan asioita. Me tehdään jopa paperille tai kassakaappiin tarkkoja suunnitelmia, miten evakuoidutaan joltain alueelta tai mihin väestönsuojaan ihmiset siirtyvät, jos tulee joku kineettinen asevaikutus tai joku poikkeustilanne. Ollaanko me hyviä toimeenpanemaan niitä tai harjoittelemaan niitä?
on sun kanssa samaa mieltä, että meillä on tosi hyviä, hyviä suunnittelemia, tekee suunnitelmia. Se ehkä yksi haasteista meillä on se, että aika monella tasolla meillä puuttuu operatiivinen johtamiskyky. Eli siellä ei ole olemassa riittävästi henkilöstöä, missä johtamaan niitä tehtyjä suunnitelmia. Ja sitten toinen tietysti on, että teetetään suunnitelma jollain taholla ja johtamisvastuu sitten on jollain muulla taholla. Pitäisi tietenkin olla niin, että se, joka toteuttaa, myös tekee sen suunnitelmansa.
Mä tiedän nyt ihan puhtaasti puolustusvoimien näkökulmasta, niin on viime vuosina jo aika pitkään järjestetty näitä moniviranomaisyhteistoimintaharjoituksia, muun muassa paikallispuolustusharjoitukset, jotka on alueellisia, niin tähtää juuri siihen, että eri viranomaiset toimii yhdessä ja harjoittelee niitä suunnitelmia nimenomaan sen toimeenpanon näkökulmasta. Oletko ollut itse mukana paikallispuolustusharjoituksessa?
Olen ollut eri tehtävissä ja nämä paikallispuolustusharjoitukset on sillä tavalla ihan mielenkiintoinen asia, että perinteisesti sotilaat on harjoitellut viranomaisten kanssa, esimerkiksi sotilaat harjoittelee pelastuslaitoksen kanssa, sotilaat harjoittelee poliisin kanssa. Ja nyt esimerkiksi Helsingin kohdalla me on tehty sellainen operatiivinen päätös, että se yhteistyökumppani pitäisi ollakin Helsingin kaupunki, eikä yksittäinen viranomainen. Eli nyt puolustusvoimien pitäisikin ehkä ruveta harjoittelemaan enemmän kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa, eikä yksittäisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka on osa esimerkiksi kunnan toimintoja. Että ehkä te sotilaat harjoittelette nyt vähän niin kuin väärien tahojen kanssa, uskaltaisin näin sanoa.
Niin, tai oikeiden tahojen, mutta tämä kokonaisuus ymmärtää se, että niin kuin hyvin mainitsit, pelastustoimihan on kuntien ja niiden nykyisin siis hyvinvointialueiden vastuulla.
Kyllä, ja sitten Helsinki, joka on niin kuin erityistapaus tietenkin, niin koska se on vähän niin kuin hyvinvointialue itsessään, niin pelastustoimi on vain yksi toimialoista siellä kaupungin sisällä. Jos me puhutaan kokonaisvaltaista siviilipuolustuksesta, niin kaikki toimialathan on siinä mukana, pelastustoimi tietysti tärkeänä osana, mutta vain yksi niistä osista, että muutkin, otetaan vaikka sote-puoli, se kuuluu aika olennaisesti niin kuin kokonaismaanpuolustuksen tai siviilipuolustuksen toimijoihin.
Mä itse asiassa pidän aika paljon tuosta sun lanseeraamasta käsitteestä, toi kokonaisvaltainen siviilipuolustus. Niin kuin mainitsit tuossa alussa, niin aika äkkiä tulee mielikuva ja tämmöinen assosiaatio siitä, että kun puhutaan väestönsuojelusta, niin se on se väestönsuoja, siellä olevat tarvikkeet, ilmanpuhdistimet, makkipakit vai mitkä ne nyt onkaan, ne hätävarapöntöt ja majoitustilat ja se on se, millä väestöä suojataan. Se on varmaan aika pieni osa siitä kaikesta.
Se on tärkeä osa, mutta se on hyvin pieni nökkönen siinä kokonaisuudessaan. Et jos ajatellaan Helsingin kaupunkia, niin Helsingin kaupungin väestön suojaamisen tai siviilipuolustuksen komponentti on, että kaikki 40 000 työntekijää jatkaa kaupungin työntekijöinä myös sodassa, koska jokainen osaltaan tuottaa kaupungin niitä palveluita, joita tarvitaan myös sodassa. Sen suojautuminen ja hälyttäminen on siellä vain pieninä osina, mutta niitä on suuri määrä. Alkaa esimerkiksi palkkahallinnosta, joka on väestön suojaamista myös sota-aikana.
Niin, ehkä tämmöisen modernin yhteiskunnan yksi keskeinen tukipilari ja sanotaan, että peruskivi on se, että yksilöllä on oikeus turvallisuuteen ja siitä myös pidetään huolta. Ja se turvallisuus on aika paljon laajempi käsitys kuin vain se fyysinen turvallisuus tai siihen liittyvä väestösuoja tai väestönsuoja, mihin mennään. Eli juuri nämä peruselintoiminnot, niiden ylläpitäminen, yhteiskunnan pyöriminen, talous, kaikki kuuluu siihen samaan.
Kyllä, ja sitten mä otan meidän toimialoista tuon kulttuuri- ja vapaa-ajan. Lapset ja nuoret, niin sodassa vaurioituu henkisesti tosi pahasti, ehkä helpommin kuin aikuiset. Niin esimerkiksi yksi sodan ajan siviilipuolustuksen tärkeistä tehtävistä on pitää lapsista ja nuorista myös niin kuin henkisesti huolta, ja esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-ajan, sodan ajan tehtäviä on tuottaa turvallista ja mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille, että se sodan kauhut eivät olisi niin voimakkaasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Ja jos se ei ole siviilien suojaamista lapsista ja nuorista huolehtunut, niin sitten mä en kyllä tiedä mikä on.
Mä itse asiassa en malta olla kertomatta yhtä anekdoottia omasta kokemuksesta. Viime vuoden helmikuun ihan viimeisiä päiviä, kun Venäjä aloitti oikeudettoman hyökkäyssodan, siis vuonna 2022 helmikuun 24. päivä, niin taisi olla muutama päivä sen hyökkäyksen alkamisen jälkeen, niin jouduin MTV3 aamu lähetykseen kommentoimaan sitä tilannetta ja ehkä vähän rauhoittamaan myöskin kansalaisia. Ja siellä oli paikalla juuri ennen minua menossa studioon The Rasmus, joka oli siis Euroviisu karsintoihin juuri silloin valittu tai karsinoista valittu edustamaan Suomea. Ja Rasmuksen väki siinä studion lämpiössä niin sanoi, että on tämä ihan kauhea tilanne, että mihinköhän tästä joudutaan ja näin. Mä sanoin, että itse asiassa yhdessä todettiin siinä, että nyt jos koskaan tarvitaan sitä kulttuuria ja kaikkea muutakin ajateltavaa kuin pelkästään sitä sotaa. Ja tähän sinäkin viittasit.
Kyllä. Ja esimerkiksi se, että nyt jos katsotaan millä tavalla Venäjä tällä hetkellä sotaa käy, niin sehän pyrkii sotilaasti lyömään, mutta se pyrkii selvästi lyömään myös yhteiskunnan ja sen kulttuuriperinnön pois sieltä. Ja kyllä me nähdään, että esimerkiksi kulttuuriperinnön suojaaminen, museoiden auki pitäminen sodassa ja sen meidän elintavan esittäminen, niin se on tärkeää myös läpi sodan ja sodan jälkeen. Eli esimerkiksi musiikki ja muu esiintyminen, se suomalaisuuden, se hyvän suomalaisuuden esillä pitäminen, niin se on merkittävä osa, mä käytän terviä, siviilipuolustusta.
Joo. Suomessa on ikävä kyllä, mutta pakko todeta, että Suomessa on myös kokemuksellista muistia tästä, eli talvi- ja jatkosodan aikana kulttuuritoiminta, viihdytystoiminta niin rintamalla kuin kotirintamalla oli aika tärkeää. Tosin tanssiminen tarvittiin kieltää hetkeksi, koska se oli ehkä vähän paheellista, mutta on hyvä esimerkki siitä. Toisaalta Suomella on myöskin aika kouriintuntuva kokemus siitä, että miten väestöä suojataan pommituksilta, nimenomaan siltä vihollisen asevaikutuksilta, miten väestöä evakuoidaan, miten se toteutetaan. Oletko käyttänyt näitä viime sotien kokemuksia, vaikka ne on aika kaukana, niin omassa työssä hyväksesi?
Niitä on käytetty hyväksi, mutta nyt tämä yhteiskunta kuitenkin on lähes 100 vuodessa muuttunut tosi paljon. Ja yksi, mikä on muuttanut todella paljon, on tuo tiedonvälityskyky, siis internet ja ihmisten kyky ja halu saada tietoa.
Sosiaalinen media,
niin se muuttaa tosi paljon tällä hetkellä meidän ajattelua siihen, esimerkiksi evakuointeihin liittyen ja väestön niin kuin ihan fyysiseen suojaamiseen liittyen, plus sitten asejärjestelmät, kaukovaikutteiset aseet ja muut, niin ne muuttaa tosi paljon meidän ajattelua ja muokannut meidän suunnitelmia, että miten me aiomme suojautua.
Hyvä. Nyt mennään sitten Ukrainaan hetkeksi. Niin ikävä kuin se onkin, niin ehkä on yhteisesti vielä kerran todettava se, että Venäjän tavassa käydä sitä hyökkäyssotaa, joka on jo itse asiassa muuttunut sittemmin tuhoamissodaksi, niin kysehän ei ole vain kahden valtion välisten tai kahden valtion asevoimien välistä taistelusta toisiaan vastaan, vaan kyse on yhteiskuntien taistelusta. Ja miten se konkretisoituu ja näyttäytyy tänä päivänä, niin se näyttäytyy juuri sillä tavalla, että esimerkiksi Venäjän asevoimat iskee kaikilla mahdollisilla kaukovaikutteisilla aseilla, informaatioulottuvuudessa, kyberulottuvuudessa, niin koko Ukrainan yhteiskuntaa. Koulut, päiväkodit, pankit, kirkot, pellot, sairaalat ovat hyökkäyksen kohteena, asevaikutuksen kohteena. Siviilirakennukset ovat kohteena, ei pelkästään kriittinen infrastruktuuri tai voimalaitokset tai Ukrainan asevoimien kohteet, vaan koko yhteiskunta. Onko tämä, Pasi, sinun mielestä sitä nykyaikaista sodankäyntiä, johon myöskin Suomessa pitäisi varautua?
On, ja Suomi valmistautuu. Nyt mä voin taas puhua Helsingin näkökulmasta, mutta tiedän, että Suomessa ajattelu on hyvin samanlainen. Me nähdään se niin kuin hyvin selkeästi, että sota Venäjän kanssa tulee, jos sellainen kohdettaisiin Suomeen, niin se tarkoittaa, että koko yhteiskunta on sodassa, eikä me tiedetään, ei ole mitään turvallista paikkaa, kohdetta tai mikään suojelumerkki ei suojele. Ja se on se sodan realiteetti, johon meidän pitää valmistautua. Se, että onko esimerkiksi johonkin rakennukseen osuminen tarkoituksellista vai oheisvaikutusta siviilien kannalta, sille ei oikeastaan tilanteessa mitään merkitystä.
Niin ehkä tämän Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa niin tärkein oppi meille suomalaiselle yhteiskunnalle on se, että Venäjä ei piittaa sodan oikeussäännöistä, kansainvälisistä sopimuksista, vaan isketään niihin kohteisiin, joilla pystytään vaikuttamaan sen kansakunnan kriisinsietokykyyn, murtamaan se, vaikuttaa ihmisten mieliin siitä, että tämän sodan pitäisi päättyä. Tälläkö siihen tähdätään?
Varmaan näin siellä ajatellaan, että yritetään siviilien kautta vaikuttaa siihen taistelutahtoon tai vastarintahaluun. Toki myös koska puolustusvoimat Suomessa, niin huoltologistiikka nojaa aika paljon myös siviiliinfraan, niin tuhoamalla siviiliinfraan ja kykyä huoltaa, sillä vaikeutetaan myös meillä puolustustaistelua todennäköisesti. Tuohon, että vaikka Venäjä ei kunnioitakaan kansainvälistä oikeussääntelyä tai humanitaarista oikeutta, niin me nähdään kuitenkin Suomessa tärkeänä, että meidän tulee sitä noudattaa, koska kyllä, niin on oikein tehdä. Ja me ollaan kuitenkin niin kuin sääntöperusteinen oikeutta kunnioittava valtio, joten me haluamme toimia niin, koska se on se yhteiskuntajärjestelmä, joka meidän mielestä on puolustamisen arvoinen, niin kai siitä pitää loppuun asti pitää kiinni.
No tästä on helppo olla samaa mieltä, ja minun mielestä mitään vaihtoehtoa suomalaisella yhteiskunnalla ei olekaan tämän suhteen. Sinä olit viime keväänä parin viikon tiedonhankinta, perehtymis, ehkä kokemuksen hankinta matkalla Ukrainassa, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten siviilejä suojellaan, miten kokonaisvaltaisesti se sota koskettaa koko yhteiskuntaa. Mä puhun koko ajan sodankäynnin laaja-alaisuudesta, ja se on itse asiassa koko villakoiran ydin. Minkälaisia kokemuksia sait, Pasi, Ukrainasta?
No, ensimmäinen löydös siitä Ukrainasta on, että kansa ja yhteiskunta jatkaa elämänsä läpi sodankin. Me kierrettiin aika laajasti, noin 1600 kilometriä maantiesiirtymisiä, 14 kaupunkia idästä länteen ja pohjoiseen lähelle rajoja. Se ensimmäinen havainto tosiaan on, että ei se yhteiskunta lopeta olemistaan. Ihan käytännön tasolla kahvilat on auki, joukkoliikenne toimii, ihmiset käy töissä. Toki siihen tulee omat värinsä, sotilaita näkyy tuliasemia, ja mitä lähemmäs mennään itää, niin se kyky elää rajoittuu johtuen ilmauhkasta tai miinavaarasta tai muusta. Mutta se oli ihan ensimmäinen löydös. Ja toinen löydös on selvästi se, että kansalaisilla ei ole mitään halua antautua. Eli se niin kuin elämän tahto, niin se tulee läpi kaikilla tasoilla.
Niin, ehkä se on Suomessakin yksi vahvuus. Meillä on se sisu puolustautua ja puolustaa nimenomaan suomalaista yhteiskuntaa, itsenäisyyttä ja vapautta.
On, ja siellä näkee, että siellä on valjastettu se tahto, ja toisaalta myös kansalaiset valjastetaan kokonaisuuteen mukaan ihan käytännön tasolla, että mitä se yksittäisen siviilin työ siinä kokonaismaanpuolustuksessa on, niin viranomaiset kouluttaa kansalaisia toimimaan oikein miinavaaran kanssa, ja siellä koulutetaan totta kai kansalaisia, jos havaitset tällaista, ilmoita viranomaisille, toimi näin. Eli kaikki on mukana tavalla tai toisaalta taas siinä kokonaismaanpuolustuksessa tai siviilipuolustuksessa.
Joo. Mä luulen, että meidän kuulijoita kiinnostaa yksi asia, ainakin minua kiinnostaa. Mä edustan tässä kuulijoita samalla. Niin kun aistit siellä paikan päällä, näit ihmisiä, keskustelit heidän kanssaan, ihan tavallisia kansalaisia, niin varmasti sodan kokemukset ja käynnissä oleva sota näkyy heidän kasvoistaan. Mutta oliko havaittavissa sellaista, että ihmiset on tavallaan niinku turtunut siihen sotaan, että ei enää välttämättä ilmahälytys laukasekaan sitä välitöntä reaktiota päästä sinne suojaan, todetaan, että tämä on nyt yksi niistä tuhansista ilmahälytyksistä, mikä taas tuli. Minkälaisia kokemuksia?
Olet ihan oikeassa. Sota selvästi turruttaa. Monta kertaa olin itse tilanteessa, että tulee ilmahälytys, kukaan ei reagoi millään tavalla. Kadulla ihmiset jatkaa normaalia kahvinjuontiaan tai joukkoliikenne pyörii, ja jopa niin kuin ylempien kaupungin viranomaisten kokouksissa tulee ilmahälytys ja kokous jatkuu, koska kukaan ei enää halua lähteä tai ei jaksa lähteä sinne ilmasuojaan. Siihen selvästi tulee myös kohtalon uskoa, että jos se tähän rakennukseen osuu, se osuu. Mutta siinä osittain on taustalla se, että ne luottaa esimerkiksi Kiovassa aika paljon se ilmapuolustukseen, että niin harvoin mikään pääsee läpi, joten ei kannata, panostuotussuhde ei kannata enää lähteä, että kolmas kerta tänä päivänä taas kun mennään, ei.
Mutta on hyvin inhimillistä, ja näinhän on käynyt itse asiassa kaikissa sodissa tähän asti, että ihmiset jollain tavalla, niin kuin sanoit hyvin, niin yhtäältä se luottamus siihen omaan puolustukseen luo uskoa, ja toinen on se, että on niin paljon niitä aiheettomia hälytyksiä, se turruttaa.
Se turruttaa ja sen turtuu tosi nopeasti. jos mä olin siellä noin 2 viikkoa maassa, mä olen itsekin 2 viikossa jo turtunut, en ole lähtenyt ilmahälytyksiin enää mihinkään liikkeelle hotellihuoneesta, kun se tulee 3.12 aamuyöllä ja nukkuakin pitäisi, niin minäkin olen tehnyt ratkaisua, että en lähde enää, jään nukkumaan hotellihuoneeseen lähellä rintama-alueita.
No nyt sitten mua kiinnostaa toinen asia esimerkkinä ja kokemuksena sieltä. Suomen pelastustoimi on katsonut hyvin tarkkaan sitä, miten Ukrainassa pelastustoimi, poliisi ynnä muut myöskin toimii sitten sen asevaikutuksen alla. Minkälaisia kokemuksia pelastustoimi ihan puhtaasti, siis esimerkiksi asevaikutus, kun osuu siviilirakennukseen, se romahtaa sinne ja siviileitä, niin pääseekö pelastustoimi kohteelle pelastamaan niitä vai onko vaste aika pitkä, että tarvitaanko siihen puolustusvoimia ensin varmistamaan alueen? Onko tämmöisiä jotain kokemuksia, mitä voit jakaa meidän kuulijoille?
Alkuvaiheessa, silloin kun se hyökkäyssota viime vuonna alkoi, ja etteipä se unohtu, niin 9 vuottahan on Ukrainassa taisteltu, mutta viime vuoden maahyökkäyksen alkuvaiheessa pelastustoimi normaalin vasteen perusteella, lähti hyvinkin nopeasti hälytyksiin. Valitettavasti siellä pelastusviranomaisille rupesi tulemaan liikaa tappioita, ja nyt tällä hetkellä he joutuvat toimimaan niin, että liikkeelle lähdetään suoja-asemista vasta, kun ilma uhka on poistunut. Se voi kestää tunnin, se voi kestää 2 tuntia, mutta ei päästä lähtemään kohteeseen, koska se toisen iskun tai muun aiheuttama vaara, se on vaan liian suuri. Ja esimerkiksi pelastusammattilaisia on rajallinen määrä, kalustoa on rajallinen määrä ja sitä on suojattava. Mm. Ja se sanoo, se on henkisesti tosi kuormittavaa pelastamisen ammattilaiset, en saa lähteä liikkeelle.
No oikeastaan tähän nyt jatko päätelmänä tai ajatuksena se, että entistä enemmän varmaan syvinä rauhan aikoina ja normaalioloissa meidänkin kansalaisten pitäisi harjoitella sitä, että jos minun asuintalooni tulee asevaikutus, enkä ehdi sinne väestönsuojaan, niin onko riittävä koulutus aloittaa raivaamistoimenpiteet, auttaa niitä lähimmäisiä tai naapureita noin niin kuin henkeä pelastavan ensiavun kanssa, mistä löytyy ensiaputarvikkeita ja näin.
Kyllä, ja se on yksi ukrainalaisten selkeä oppi meille, että kouluttakaa meitä siviileitä etukäteen oikean toimintaan sodassa. Ja se, että Viro on näin tehnyt, Ruotsi on tehnyt, joku muu Baltian maista on tehnyt näitä, jos sota tulee. Ja ukrainalaiset sanoivat, että he eivät kouluttaneet etukäteen, ja se oli heiltä suuri virhe.
No niin, tässä ainakin yksi asia meille omatoimisesti kaikille kuulijoillekin miettiä, että on varmasti hyvä harjoitella ja kouluttautua silloin, kun siihen on aikaa. Sitten kun siihen ei ole aikaa, niin saattaa olla jopa myöhäistä.
Kyllä. Ja sitten ihan käytännön tasolla, mitä sillä nyt koulutetaan paljon, on miten toimit ilmahyökkäyksen aikana, jos olet rakennuksessa, mihin menet, miten toimit. Ja sitten räjähtämättömien kanssa toimiminen. Siellähän on valtava määrä räjähtämättömiä ympäri Ukrainaa, ja se on siviiliyhteiskunnan joukossa, että vältettäisiin tarpeettomat siviiliuhrit, niin miten toimit, jos näet epäilyttävän esineen, mitä teet, mitä älä tee?
Nyt tämän keskustelun aikana on tullut aika monta viitettä siihen, että miten eri viranomaiset toimii yhdessä, ennen kaikkea nyt sitten siviilisotilaspuoli, minkälaista yhteistoimintaa tehdään. Onko sulla vielä jotain mielessä, missä voitaisiin syventää yhteistoimintaa siviilisotilaspuolella, jotta pystyttäisiin mahdollisimman hyvin suojaamaan meidän kansalaisia, siviileitä, jotain sellaista, mikä ei nyt ole tässä keskustelussa vielä tullut esille.
Suomi on nykyään NATO-maa, ja hyvä niin. Jos me jouduttaisiin sotaan Venäjän kanssa, niin olettavasti tänne tulee eri NATO-maista joukkoja. Meidän puolustusvoimat osaa toimia meidän siviilien kanssa, sitä harjoitellaan, mutta kun tulee ulkomailta muiden maiden NATO-joukkoja, niin heillä ei ole kulttuurista tuntemusta, miten siviiliyhteiskunta meillä toimii, minkälaisia ihmisoikeuksia meillä on, miten siviileitä pitää kohdella, kunnioittaa, niin se voisi olla yksi täysin uusi koulutusaihe, että tänne tuleville muille NATO-maiden joukoille tämmöinen ihmisoikeuskoulutus ja myös kulttuurikoulutusta, jota tehdään tiettävästi, kun NATO-joukkoja menee jonnekin kriisinhallintatehtäviin, niin annetaan koulutus siihen, miten siviilien kanssa siellä toimitaan.
Me voidaan lähteä siitä, että saunotetaan ne ensin ulkomaalaisilla.
Esimerkiksi saunotetaan ne.
Siitä suomalainen kulttuuri ja sen syvin olemus ehkä pääsee liikkeelle hyvin. Mutta hyvä esimerkki ja kiitos siitä, että jaot sen kaikkien meidän kanssa. Mielenkiintoinen ja todella tärkeä ja ajankohtainen keskusteluaihe. Sinun kanssa olisi kiva keskustella vaikka kuinka pitkään tästä, mutta ehkä tässäkin nyt on taas hyvä esimerkki siitä, miten eri viranomaiset tekee siviilisotilasyhteistyötä niiden siviilien kokonaisvaltaiseksi suojelemiseksi. Kiitos Pasi tästä keskustelusta.
Kiitos, oli tosi mukavaa olla.